Ísland. Flóki Vilgerðarson fór að leita Garðarshólms. Hann var mikill víkingur. Á siglingunni til Íslands lét hann þrjá hrafna vísa sér veginn. Var hann eftir það nefndur Hrafna Flóki. Hann settist að í Vatnsfirði á Barðaströnd sem á Vestfjörðum. Þar var mikil veiði en Flóki athugaði ekki að safna heyi til vetrarins fyrir búfé sitt og það drafst. Þá gafst hann upp á dvölinni hér. Áður en hann sigldi af stað aftur til Noregs fór hann upp á hátt fjall og sá fjörð fullan af hafís. Hann nefndi þá landið Ísland og hefur það heitið það síðan.